Сёння Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў не рабіць падзелу паміж малітоўным жыццём і ўчынкамі любові ў адносінах да бліжніх. Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа прамовіў да прысутных катэхезу, якую прысвяціў рэалізацыі запаведзі любові ў адносінах да бедных у першай хрысціянскай супольнасці ў Єрусалиме. Папа нагадаў, што з самага пачатку вучні Хрыста абралі 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручылі місію служэння патрабуючым. А гэта ўказвае на тое, што іх функцыя, хоць і была практычнай, адначасова з'яўлялася і духоўнай. Любоў і справядлівасць не з'яўляюцца толькі сацыяльнай дзейнасцю, але і духоўнай, рэалізаванай у святле Святога Духа, сказаў Бенедыкт XVI.
Non dobbiamo perderci nell'attivismo puro, ma sempre lasciarci anche penetrare
Мы не павінны згубіцца ў чыстым актывізме, але павінны дазволіць святлу Божага Слова прасякнуць нашу дзейнасць і такім чынам навучыцца сапраўднай любові, сапраўднаму служэнню бліжняму, які не патрабуе шмат. Канешне, ён мае патрэбу ў неабходных рэчах, але перш за ўсё ў любові нашага сэрца, святле Бога.
Delle cose necessarie, ma bisogna soprattutto anche dell'affetto del nostro cuore, della luce di Dio.
Папа падкрэсліў, што многія святыя перажывалі глыбокае адзінства паміж малітоўным жыццём і дзейнасцю, напоўненай любоўю да Бога і братоў. Ён прывёў прыклад святога Бернарда, якога назваў узорам гармоніі паміж кантэмпляцыяй і працавітасцю. Пантыфік нагадаў, што ў адной са сваіх кніг пад назвай «De Considerazione» святы Бернард падкрэсліваў важнасць унутранай засяроджанасці і малітвы, неабходнай для абароны ад празмернай актыўнасці. Святы Бернард падкрэсліваў, што шматлікія турботы, апантанае жыццё, часта прыводзяць да зацвярдзеласці сэрца і духоўных пакут, сказаў святы айцец.
È un prezioso richiamo per noi oggi, abituati a valutare tutto con il criterio della produttività e dell'efficienza.
Гэта каштоўны заклік гучыць таксама і да нас сёння, бо мы прызвычаіліся ацэньваць усё праз крытэрыі прадуктыўнасці і эфектыўнасці. Урывак з дзеяў апосталаў нагадвае аб важнасці працы, якая без сумневу становіцца служэннем, штодзённай дзейнасці, што павінна ажыццяўляцца з адказнасцю і прысвячэннем, але таксама і аб нашай патрэбе ў Богу, у яго кіраўніцтве, святле, якое дае сілу і надзею.
Ma anche il nostro bisogno di Dio. Della sua guida, della sua luce, che ci danno forza e speranza.
Святы Отец падкрэсліў, што без штодзённай малітвы наша дзейнасць пустошыцца, губляе глыбіню душы, абмяжоўваецца простым актывізмам, які напрыканцы пакідае нас незадаволенымі. Акрамя таго, святы Отец нагадаў, што ў жыцці першых хрысціянскіх супольнасцяў малітва дапамагала не толькі перад абліччам складаных сітуацый, але і ў справах міласэрнасці. Папа адзначыў, што даручаючы выкананне гэтай місіі праз ускладанне рук на 7 абраных членаў супольнасці, вучні маліліся разам. Гаворка не ішла аб тым, каб даручыць заданне, як гэта адбываецца ў якой-небудзь сацыяльнай установе, але аб эклезіяльнай падзеі, у якой святы дух авалодвае сям'ю абранымі касцёлам, мужамі, прысвячаючы іх праўдзе, якой з'яўляецца Єзус Христус, сказаў пантыфік. Папа дадаў, што менавіта Хрыстус быў прысутны ва ўскладанні рук, каб абраныя маглі быць пераменены яго моцай і сталі здольнымі прыняць практычныя і пастырскія выклікі.